ukuthula makube nani bazalwane. Namhlanje sobeka indodana endlini ayokugcina. Ngenxa yesikhathi, celani ngifundele incwadi amahubo 39 verse 12 kuya ku 13. Mina ngiyakuhamba ngingedwa esigodini sosizi. Mina ngiyakuhamba ngingedwa esigodini sosizi. Uyayithola, cela ungifundele.
Yizwa umkhuleko wami Jehova. Ulalele ukumemeza kwami. Ungathuli ngezinyembezi zami. Kokuba ngingumfokazana kuwe. Ngisihambi njengokhokho bami bonke. Yeka kungibeka ngize ngincibilike. Ngingakamuki lapha. Ngingabe ngisaba kho.
Hey bangcwele abahle basezulwini. Sihlangene kabuhlungu. Ngezinyembezi. Umndeni wala ekhaya othe walahlekelwa indodana yabo. Kingagcinanga ngokulahlekelwa yibona kuphela. Nathi silahlekelwe uqobo lwethu. Lo muntu kuningi kade kwenza okuhle ebesijabulisa ngakho. Ngicelani ngifundele incwadi. Isambulo 7 iverse 15 kuya ku 17. Mina ngiyakuhamba ngingedwa esigodini sosizi. Mina ngiyakuhamba ngingedwa esigodini sosizi. Mayithola ngicela ungifundele.
Ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bamkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe. Nohlezi esihlalweni sobukhosi uyakunisa phezu kwabo, kabasayukulamba, kabasayukoma, kabasayushiswa na ilanga. Ngokuba iwundle lingaphakathi esihlalweni sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni yamanzi okuphila. UNkulunkulu uyakubesula ezinyembezi zonke emehlweni abo. Elokufa tshele. Ifike lamthatha singalindele seza kuthiwa kasekho. Kwakheqa umoya, kwadumala inhliziyo. Hamba kahle qhawe siyokukhumbula. Kumhaqile ukufa kaze kwamnqoba. Belikhona ithemba lamathemba kube ngasinda. Asinda ukusinda, asinda avuka bomqemane. Kwamehlula ukufa. Kwameba sasala sidangele. Hamba kahle qhawe siyokukhumbula. Uyibekile induku ebandla. Uzibonakalisile kwinikizini yonkana. Bekukhala ngapha nangapha ngawe qhawe. Uke kuthi makuhambe iqhawe kulo mkhakha kamasikandi. Oza kwaba basadla nhlavana bebhala ingoma yokumvalelisa. Nami ngithamba kahle iqhawe siyokukhumbula. Siyokukhumbula ngemisebenzi yakho emihle. Ukuba uyazi ukuthi nanamhla isalisa izwi lakho nikeneneza. Akukho esingakwenza mayesethu uJehova funela nene. Hamba kahle qhawe siyokukhumbula. Ngifisa ukuthi ungene emazulwini uhlangane nobabamkhulu. Ube idlozi elihle ubuze obheke unkosikazi nabantwana. Kwaba buhlungu mhla sinqamula unyaka ngawo ungasekho. Ngasela amandla okukuvusa ubuke ubashaya amakhanda. Hamba kahle qhawe siyokukhumbula. Akugcinanga ngokulahlekelwa umndeni, kepha nathi silahlekelwe. Silahlekelwe iqhawe lamaqhawe. Ngithi tute emndenini nasesizweni sonkana. Siyokukhumbula mihla namalanga. Siyokukhumbula ukukhumbula, sikhumbule njalo, njalo, njalo. Hamba kahle mampintsha.
Imbongi kanina noyise winene emhlumbi isigodi.